รับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นำมาจาก The Guardian Weekly ฉบับวันที่8พฤษภาคม2020ค่ะชื่อบทความนะคะว่า Neom The Futuristic $500 Billion City Built on Tribal Blood นะคะก็คือเนื้อหาวันนี้จะค่อนข้างไปในเชิงสังคมนะเป็นเรื่องสิทธิของชนกลุ่มน้อยนะคะในประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองค่ะแต่ท่านคงรู้จักนะคะว่าประเทศอย่างตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเทศผู้ค้าน้ำมันนะคะแล้วก็จะอาจจะมีชื่อเสียงในด้านที่ไม่ค่อยดีของเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะบทความนี้เขาจะพาเราไปทำความรู้จักกับเมกะโปรเจกต์นะของประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองค่ะคือเมกะโปรเจกต์นี้คือเป็นการพูดถึงเรื่องการสร้างเมืองใหม่นะคะสร้างเมืองที่เป็นสร้างเมืองแห่งอนาคตที่ชื่อนิยอมนั่นเองค่ะคือเขาก็พูดเกินว่า the future has a new home นะคะคือว่าอนาคตเนี่ยมีบ้านหลังใหม่แล้วนะคะนั่นคือเป็นชื่อของเว็บไซต์ของเมืองนิยอมนั่นเองค่ะโดยเมืองนี้นะคะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็น Virgin Area นะคะก็เขาก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ายังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือแตะต้องเลยนะคะแล้วก็มีความสวยงามอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยอันนี้เขาเป็นคำพูดที่ตัดมาจากโฆษณานะคะที่เขาใช้คำว่า Better Humans Better Society นะคือเรียกว่ามีมนุษย์ที่ดีกว่าแล้วก็มีสังคมที่ดีกว่านั่นเองค่ะโดยโปรเจกต์นี้นะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมกุฎราชกุมารนะคะโมฮัมเหม็ดบินซาลมานนะคะโดยชื่อของเมืองนิโอมเนี่ยเป็นคำที่ผสมระหว่างคำภาษากรีกนะคะก็คือนิวนะก็น่าจะเป็นคำว่านิโอนี่แหละค่ะที่เราจับกันในเดอะเมทริกนะคะนิโอคือแปลว่านิวนะในภาษากรีกนะคะแล้วก็ผสมกับคำว่าฟิวเจอร์นะที่เป็นภาษาอาหรับมันก็อ่านเป็นนิโอมนะคะก็อาจจะอ่านผิดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าค่ะก็คือซุ้งเมืองนี้ครับเป็นเมืองที่จะครอบคลุมนะพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากับประเทศเบลเยียมประเทศหนึ่งเลยนะคะอยู่ทางตะวันอยู่ทางเหนือนะคะของซาอุดีอาระเบียที่เป็นทะเลแดงนะของซาอุดีอาระเบียนั่นเองค่ะทางเหนือนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าจากเอกสารที่หลุดออกมานะคะเอกสารที่รั่วไหลออกมาจากกลยุทธ์ของนิยอมเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่จะมีการพูดถึงการสร้างพระจันทร์จำลองขนาดใหญ่นะคะการทำให้ใชายหาดเนี่ยมันเรียกว่าเรืองแสงในความมืดนะคะรวมทั้งมีแท็กซี่ที่เป็นโดรนนะคะอันที่เป็นแบบแท็กซี่แบบเหมือนเป็นเครื่องบินเล็กค่ะเรียกว่าเป็นโดรนบินได้นะคะก็เป็นแท็กซี่ให้ในเมืองนี้นะคะแล้วก็ยังมีแบบพนักงานเสิร์ฟที่เป็นหุ่นยนต์นะคะที่หรือว่าเป็นพนักงานทำความสะอาดที่เป็นหุ่นยนต์นะที่จะคอยทำความสะอาดบ้านนะของผู้อยู่อาศัยในเมืองนั้นนะรวมทั้งจะมีลักษณะคล้ายๆกับเรียกว่าสวนสนุกแบบจูราสสิคพาร์คด้วยนะคะโดยตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่น่าสนใจคือว่าเมืองนี้เนี่ยที่โฆษณาเนี่ยมันจะบอกว่าสร้างบน Virgin Land นะคะซึ่งก็พร้อมที่จะได้รับการเรียกว่าพิชิตด้วยเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนั่นเองนะคะโดยในโฆษณาก็บอกนะคะว่าใน10ปีต่อจากนี้นะคะเราจะมองหันหลังมองกลับไปนะแล้วก็เราจะเป็นคนพูดว่าเราเป็นคนกลุ่มแรกนะคะที่มาถึงเมืองนี้นั่นเองค่ะก็นี้ทั้งหมดนี้คือเรียกว่าเป็นโฆษณานะคะที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหามันคืออะไรปัญหามันก็คือเกิดจากการที่เขาพูดว่านะคะพื้นที่ที่บอกเป็น Virgin Land เนี่ยจริงแล้วมันไม่ Virgin อย่างที่เขาพูดกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะคะคือเรียกว่าอาจจะไม่ทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ของชาวเผ่านะที่ชื่อว่า Huvetat อ่านออกเสียงผิดแน่นอนนะแต่ว่ามันก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าชาวเผ่านะคะ Huvetat เนี่ยก็เป็นชาวเผ่าที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบของประเทศซาอุดิอาระเบียนะอยู่ในประเทศนี้อย่างกระจายนะคะแล้วก็อยู่ในประเทศจอร์แดนแล้วก็อยู่ในแถบคาบสมุทรเซนายนะคะแล้วอยู่ตรงนี้มาหลายชั่วคนแล้วนะคะซึ่งสามารถเขาบอกว่าสามารถย้อนกลับไปถึงแบบต้นตระกูลสายแหลกตระกูลเนี่ยได้ไปตั้งแต่ยุคที่ก่อตั้งนะคะซาอุดิเลยด้วยซ้ำนะคะคือยาวนานมากนะไม่ใช่แบบ เพิ่งย้ายถิ่นฐานมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ย 20,000 สมาชิก 20,000 คนของชาวเผ่าเนี้ยก็โดนไล่ที่นะคะแล้วก็โดยไม่ได้บอกว่าให้ไปอยู่ที่ไหนนะโดนไล่ออกไปนะคะคือเขาก็บอกนะคะสำหรับในมุมมองของชาวฮูเวทะเนี่ยไอ้นีโอมเนี่ยมันสร้างอยู่บนเลือดเนื้อบนกระดูกของพวกเขาเลยเพราะนั่นคือการไล่ที่นั่นเองผู้พูดนี่คือคุณอาเรียนะคะฮาเยลอาบูทิยาอาฮูเวตินะคะก็คือชื่อยาวมากเอาเป็นว่าชื่อเอเรียนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกนะคะของชาวเผ่าแต่ว่าอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนนะคะคือเขาก็เธอก็บอกเขาว่ามันไม่สำหรับเมืองนิโอมเมืองอนาคตที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เมืองสำหรับคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นมาแต่แรกนะคะมันเป็นเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับคนที่มีเงินนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่สำหรับผู้คนที่อยู่อาศัยตรงนั้นมาหลายชั่วอยู่คนแล้วนะคะแล้วก็สำหรับชาวซาอุนะคะทั่วไปนะคะสำหรับชาวซาอุบางคนนะคะซึ่งหมายรวมถึงชาวเผ่าฮูเวตินี้ด้วยเนี่ยนิโอมเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสังคมซาอุดีที่สังคมอีลิตค่ะสังคมผู้มีอันจะกินทั้งหลายแหล่นะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะกันพวกเขากันพวกชาวเผ่าหรือกันพวกชาวซาอุดีบางส่วนเนี่ยออกไปนะคือเพราะว่าเขาบอกว่านิโอมเนี่ยก็เป็นมีระบบกฎหมายนะคะที่รายงานโดยตรงต่อพระมหากษัตริย์นะคะก็เรียกว่ามีความเป็นเอกภาพมากเลยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นสังคมที่จะคำนึงถึงคนอื่นๆเท่าไหร่นักนะคะเขาพูดถึงการเสียชีวิตของคุณอับดุลนะคะราฮิมอัลฮูเวตินะคะไฟก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นเครือญาติหรือเป็นสามีของคุณอาเลียนะคะที่เล่าไปตอนต้นเขาเสียชีวิตวันที่13เมษายนนะคะก็ไม่นานมานี้เองนะคะก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดนะคะระหว่างชาวเผ่าแล้วก็แผนการพัฒนาของเรียกว่าของพระมหากษัตริย์ในนี่แล้วนะคะของพระราชาของเขาเนี่ยโดยคุณอับดุลที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองคูราบัตนะคะซึ่งเขาก็กลายเป็นแนวหน้านะคะเป็นหน้าเป็นตาของชาวเผ่าที่วิจารณ์นะคะการไล่ที่แบบนี้อย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยออกทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะโดยก็มีการอัดวิดีโอนะคะให้เห็นนะคะว่าทางเขาแอบอัดวิดีโอแล้วค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของซาอุดีเนี่ยเขาแบบไปเยี่ยมชมชาวบ้านนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองคูรายบัตเนี่ยแล้วก็พูดคุยนะคะกับชาวบ้านโดยเขาบอกว่าในวิดีโอสุดท้ายที่คุณอับดุลเนี่ยถ่ายทิ้งไว้เนี่ยเขาก็พูดว่าชาวเรียกว่าเจ้าที่พวกนี้ก็เริ่มกระบวนการการย้ายผู้คนนะคะโดยการเริ่มเข้าไปสำรวจนะคะบ้านต่างๆนะคะโดยมีเจตนาที่จะย้ายคนเหล่านี้หรือว่าสั่งอพยพเนี่ยหรือว่าสั่งแบบให้ย้ายออกจากที่ดินของตัวพวกเขาเองนะคะนอกจากนี้ทางคุณอับดุลก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเจ้าที่ก็จะจับนะคะจับกลุ่มใครก็ตามนะคะที่ต่อต้านการย้ายถิ่นฐานนะคะโดยที่พวกเขาเนี่ยคือการเขาใช้คำว่าการโยกย้ายถิ่นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นการบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยออกจากบ้านของตัวเองแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยต่อต้านว่าจะขออยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยก็จะถูกจับกุมนั่นเองนะคะแล้วชาวเผ่าบางคนก็บอกเขาไม่ต้องการเงินเขาอยากอยู่ที่บ้านที่เป็นครอบครัวเขามาหลายชั่วคนนั่นเองค่ะและในวันเดียวกันนั้นนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ถ่ายออกมาจากหลังคาของเรียกว่าดาดฟ้าของบ้านตัวเองนะคะแล้วก็แชร์แสดงเห็นถึงตำรวจที่อยู่ข้างล่างนะคะโดยเขาก็ให้คำพูดว่าพวกคุณเห็นพวกเขาไหมตำรวจกำลังจะมาจับผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยบทความพูดถึงวิดีโอนะคะที่ถ่ายโดยคนอื่นนะที่อยู่ในกรุงคูไรบัตนะคะก็เป็นการบันทึกตอนการยิงต่อสู้นะคะจากนอกบ้านของเขานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวิดีโอนะคะที่ถ่ายมาจากในบ้านของเขาที่แสดงให้เห็นถึงรอยกระสุนนะคะที่ฝังอยู่ในกำแพงบ้านนะคะโดยในรายงานนะคะหรือการออกข่าวเนี่ยของทางเจ้าหน้าที่ของซาอุดเนี่ยก็บอกว่าอับดุลราฮิมเนี่ยก็ถูกฆ่าในระหว่างการต่อสู้ยิงกันนะคะกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะโดยการยิงของเขาเนี่ยมันก็ทำให้ คน2คนบาดเจ็บนะคะหลังจากมีการยิงต่อสู้นั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าทางคุณอับดุลเนี่ยราฮิมคุณอับดุลเนี่ยที่บอกว่าเสียชีวิตเนี่ยผู้สนับสนุนคุณอับดุลเนี่ยก็มาอธิบายเพื่อบรรยายนะคะว่าการยิงแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันสั่งประหารดีๆนี่เองนะคะพวกเขาเนี่ยก็ฆ่าอับดุลเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่จะอ้าปากพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้รับโทษประหารเช่นเดียวกันอันนี้คือคุณเอเรียที่ตอนต้นเล่าไปทางก็พูดออกมานะคะทีนี้ก็จะมีกลุ่ม Alqest นะคะอ่านชื่อผิดแน่นอนค่ะ ALQST นะคะ Alqest นะคะก็เป็นกลุ่มที่แบบว่าพิทักษ์สิทธิของชาวซาอุนะคะเขาก็บอกนะคะว่าการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการที่ละเมิดสิทธิประชาชนมากนะคะขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็ทางการเนี่ยก็พยายามที่จะแบบปล่อยข่าวที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของคุณอับดุลนะคะแล้วก็พยายามจะหาตัวแทนจากชาวเผ่าคูเวตทัสเนี่ยที่มาเหมือนแสดงออกว่าเป็นฝั่งเดียวกับทางทางภาครัฐนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็มีการจับกุมนะคะสมาชิกของชาวเผ่าคืออีก3อีก8คนด้วยซ้ำนะคะคือเรียกได้ว่ามีความตึงเครียดระหว่างชาวเผ่ากับทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะคือคุณอาเรียเขาก็บอกค่ะว่าการฆ่าคุณอับดุลเนี่ยมันแล้วก็การพยายามบังคับให้ชาวเผ่าฮูเวตทันเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการกระทำนะคะของราชอาณาจักรเนี่ยต่อชาวเผ่าต่อชุมชนคนกลุ่มน้อยนั่นเองค่ะคือโมฮัมหมัดบินซามานะอันนี้เธอก็พูดว่าโมฮัมหมัดบินซามานเนี่ยก็เริ่มที่จะบอกชาวเผ่านะคะว่าเริ่มด้วยการบอกชาวเผ่าว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ของคุณนะแล้วคุณจะได้ทำเงินอย่างมากมายจากการพัฒนาพื้นที่นี้นะคะโดยพวกชาวเผ่าเนี่ยก็เชื่อมากุฎราชกุมารนะคะในตอนแรกจนกระทั่งโดนปี2019เนี่ยที่อยู่พวกเขาก็บอกว่าเราจะเรียกว่าทำหมู่บ้าน3หมู่บ้านเนี่ยให้ว่างเนาะแล้วก็บังคับให้ผู้คนเนี่ยย้ายออกไปนั่นแหละพวกเขาได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นจริงนะคะคือเธอก็บอกนะคะว่าสำหรับมากุฎราชกุมารเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าสิทธิของชาวเผ่าหรือตัวชาวเผ่ามันไม่มีความหมายนะเขาไม่ได้แคร์เรื่องอะไรเหล่านี้เลยนะคะเธอก็บอกนะคะว่าเธอได้รับการขู่ฆ่าเหมือนกันขณะแล้วซึ่งเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจอังกฤษนะคะทีนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องฝั่ง PR ของเมืองนิยอมนี่นะคะรวมทั้ง Executive นะคะจากอยากประสิทธิปรึกษาชื่อเทเนโอเนี่ยที่รับการว่าจ้างจากภาครัฐของซาอุดีเนี่ยกว่า2ล้านเหรียญ นะคะสหรัฐในปีที่แล้วเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของโครงการนิยอมเนี่ยก็ไม่ให้ความเห็นนะคะแล้วก็อะไรเลยกับเรื่องนี้นะรวมทั้งสถานทูตซาอุดีนะคะในกรุงวอชิงตันก็ไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้เช่นกันนะคะแต่คุณอาลีชิฮาบีนะคะก็เป็นสมาชิกของนิยอมแอดไวซอรี่บอร์ดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเราเนี่ยจะโดยทั่วไปแล้วการกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะในการแบบขอให้คนย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยแต่หลังที่ชาวเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้เงินชดเชยนะคะอย่างมหาศาลเลยทีเดียวมันก็ไม่เป็นประเด็นนะเพราะว่าทางประเทศเนี้ยก็มีเงินอยู่เยอะนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็ยังไม่ทราบจำนวนเงินนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่จะให้เงินสนับสนุนนะคะหรือเงินชดเชยนะคะแต่ว่าจะมีให้แน่นอนนะคะต่อมาคุณเจมส์ซูราสุซาโนนะคะก็เป็น European Saudi Organization for Human Rights นะคะก็ดูเรื่องสิทธิประชาชนนั่นเองเขาก็บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเนื่องจากว่าไอเมืองนิยอมแผนพัฒนาเมืองนี้มันใหญ่มากพื้นที่ใหญ่ขนาดเท่าประเทศเบลเยียมเลยเพื่อสร้างเมืองนึงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่มีการไล่ที่คนออกเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าทางคุณอาลีออกมาพูดนะคะว่า มันเป็นเรื่องปกติของประเทศนี้อยู่แล้วนะคะในการแบบขอให้ออกจากที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จะชดเชยทีหลังเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณเจมส์นะคะตรงนี้นะคะก็ได้ว่าตอนจุดก่อนจบเนี่ยเขาก็พูดถึงนะคะว่าการที่มีการทำพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมันมีการทำไปแล้วด้วยซ้ำนะโดยไม่มีการนึกถึงการเรียกว่าดูแลรักษาชดเชยคนเหล่านั้นเลยนะหรือแม้แต่การจะมีแผนสำหรับพวกเขานะคะโดยตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็ไม่หยุดนิ่งนะคะก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประกอบด้วยการที่ราคาน้ำมันตกอย่างมากนะคะซึ่งจริงแล้วซาอุเนี่ยก็พึ่งพาการส่งน้ำมันเป็นหลักนะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคือก็กำลังคือตอนนี้โปรเจกต์นี้มันก็ยังเดินอยู่นะคะถึงแม้จะมีความท้าทายต่างๆเข้ามาโดยเขาบอกโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิชั่น2030ของเรียกว่าของมกุฎราชกุมารนั่นเองอะค่ะโดยมีความเป้าหมายนะความมุ่งหวังที่ว่าจะพยายามหาเงินเข้าประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะคือได้ว่าก็พยายามจะหาเงินเข้าประเทศจากการท่องเที่ยวจากการมาพักผ่อนของคนที่ร่ำรวยนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะการที่คุณจะสร้างเมืองนีโอมเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความมั่งคั่งที่ได้มาจากการขายน้ำมันนั่นเองอะค่ะคือตอนนี้นะคะมันก็เหมือนทางเจ้าหน้าที่นะของชุนจอร์จคูเปอร์เนี่ยจะเอาคริสเนี่ยเขาก็มาพูดนะคะมันมาแสดงให้เห็นนะคะว่านีโอมที่จะสร้างเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่จะมีเป้าหมายอยู่ที่ชนชั้นสูงนะคะในประเทศซาอุเองนะคะแล้วก็คนต่างชาตินะคะที่ร่ำรวยนะคะรวมทั้งนะคะก็ต้องการจะแบบโดยมีความคาดหวังที่ว่าการทำเมืองนี้ขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าประเทศซาอุดีเนี่ยอาระเบียเนี่ยเริ่มมีความมีเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสังคมนั่นเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณก็ไม่ได้ให้เรียกว่าในฐานะที่บอกว่าต้องการให้มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคุณก็ไม่ได้ให้เสรีภาพแก่คนท้องถิ่นเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่ได้มีการนำเข้ามาอยู่ในสมการตัดสินใจของคุณเลยตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จบท้ายก็ด้วยการพูดว่าเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไอ้ตัวนีโอมที่เป็นเมืองแห่งอนาคตที่ตั้งใจให้เป็นเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่แสดงให้เห็นนะคะด้านเรียกว่าอีกด้านนึงของเหรียญนั่นอันเดียวกันเนี่ยว่ามันแสดงเห็นถึงมุมมองนะคะของซาอุนะคะที่มีต่อสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาใส่ใจเลยนะคะก็ตรงนี้ค่ะฝ่ายก็อาจจะให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้มีความรู้ของตนออกกลางขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะขอกล่าวปิดท้ายว่ามันก็เป็นไปได้นะคะที่ในบางครั้งเนี่ยเวลามีการพัฒนาพื้นที่เพื่อความเจริญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีคนมาประท้วงเนี่ยที่บอกเป็นคนในท้องที่เป็นชาวเผ่าต่างๆในท้องถิ่นเนี่ยชนกลุ่มน้อยแถวนั้นเนี่ยบางครั้งเราจะมองว่าอันนี้มันคือการจัดตั้งมันคือมีกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยมาจ่ายเงินให้คนเหล่านี้มาประท้วงนะคะซึ่งนี้ก็คงไม่ไปเสกว่ามันมีจริงเรียกว่ามันก็มีคนมาคุณมาประท้วงแบบได้จับกันว่าจ้างให้มันประท้วงนั้นมีนะคะแต่เราก็ไปเสกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าความเป็นจริงที่มันอยู่ตรงหน้าคือว่าคุณมีการบังคับให้ใครบางคนเนี่ยย้ายจากพื้นที่นั้นนะคะคือต่อให้คุณมีการชดเชยมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันคุ้มค่าอะไรยังไงไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุดแต่ละคนนะคะแต่ในท้ายสุดแล้วเนี่ยแฟก็มองว่ามันมีความจริงอยู่คือว่าคุณบังคับให้คนย้ายถิ่นฐานอะคำถามคือคุณแบบได้มีการมันคงต้องย้ายอ่ะอันนี้คือเป็นความจริงสุดท้ายว่ามันต้องย้ายออกแต่ว่าในระหว่างที่ก่อนที่มันจะถึงการย้ายเนี่ยคุณได้มีการพูดคุยกับเขามานานแค่ไหนได้มีการแสดงเห็นถึงความใส่ใจบ้างไหมนะคะอันนี้คือมันก็มีความต่างกันนะคะระหว่างให้การโยนเงินให้แล้วจบๆกันไปกับการที่แบบพยายามเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โลกในปัจจุบันก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ใครก็คุมไม่ค่อยได้นะคะก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้จะมีความท้าทายด้านโควิดเข้ามาเนี่ยแต่ในอนาคตเนี่ยการที่องค์กรหรือแม้แต่ประเทศหนึ่งจะทำยังไงกับใครเนี่ยก็ต้องมีการใส่ใจตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นทิศทางอย่างนั้นนะคะที่คนจะเริ่มมองหาคุณค่าที่ไม่ได้มาจากต ัวเงินอย่างเดียวแล้วจะมองหาคุณค่าด้านอื่นเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ